Můžete si otevřít, máte-li Markovo evangelium ve 14. kapitole 12. verši.
Prvního dne nekvašených chlebů, když se zabíjel velikonoční beránek, řekli Ježíšovi jeho učedníci: kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? Poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte do města a potká vás člověk, který nese džbán vody. Jděte za ním a kam jde, vejde, řekněte hospodáři: mistr vzkazuje, kde je pro mne světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka? A on vám ukáže velkou horní místnost, zařízenou a připravenou. Tam pro nás připravte večeři. Učedníci šli a když přišli do města, nalezli všecko, jak jim to řekl, a připravili velikonočního beránka. Večer přišel Ježíš s 12. A když byli u stolu a jedli, řekl: amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí, ten, který se mnou jí. Zarmoutilo je to a začali se ho jeden po druhém ptát: snad ne já? Řekl jim: jeden z 12, který se mnou namáčí chléb v téže míse. Syn člověka odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: vezměte, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Amen, pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království. Když zaspívali chvalospěv, šli na Olivovou horu. Ježíš jim řekl: všichni ode mne odpadnete, neboť je psáno, budu být pastýře a ovce se rozprchnou. Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. Tu mu Petr řekl: i kdyby všichni odpadli, já ne. Ježíš mu odpověděl: amen, pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrá, právě ty mě třikrát zapřeš. On však ještě horlivěji prohlašoval: i kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě. A tak mluvili všichni.
Budeme číst z Markova evangelia 32. až 52. verš, 14. kapitola. Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům: počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadlo ho hrůza a úzkost. A řekl jim: má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. Řekl: Abba Otče, tobě je všecko možné. Odej mi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž, co ty chceš. Přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: Šimone, ty spíš? Nedokázal si jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. A když se vrátil, opět je zastihl spící. Oči se jim zavíraly a nevěděli, co by mu odpověděli. Přišel po třetí a řekl jim: ještě spíte a odpočíváte? Už dost, přišla hodina, Hle, syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje. Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z 12. Velekněží, zákonníci a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení. Řekl, kterého políbím, tento je, toho zatkněte a pod dozorem odveďte. Když Jidáš přišel, hned k Ježíšovi přistoupil a řekl, mistře, a políbil ho. Oni pak na něho vztáhli ruce a zmocnili se ho. Tu jeden z těch, kdo stáli kolem, tasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Ale Ježíš jim řekl, vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem učíval u vás v chrámě a nezmocnili jste se mne, ale je třeba, aby se naplnila písma. Všichni ho opustili a utekli. Šel za ním nějaký mladík, který měl na sobě jen kus plátna přes nahé tělo. Toho chytili. On jim však nechal plátno v rukou a utekl.
Ježíše odvedli k veleknězi, kde se shromáždili nejvyšší kněží, starší a zákonníci. Petr šel zpovzdálí za Ježíšem až dovnitř do veleknězova dvora, seděl tam spolu se sluhy a ohříval se u ohně. Velekněží a celá rada hledali proti Ježíšovi svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenalézali. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se neshodovalo. Někteří pak vystoupili a křivě proti němu svědčili, slyšeli jsme ho říkat, já zbořím tento chrám udělaný rukama a ve třech dnech vystavím jiný, ne rukama udělaný. Ale ani zde se jejich svědectví neshodovalo. Tu velekněz vstal, postavil se uprostřed a otázal se Ježíše. Nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí? On však mlčel a nic neodpověděl. Opět se ho velekněz zeptal, jsi ty, Mesiáš, syn požehnaného? Ježíš řekl, já jsem. A uzříte syna člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl, nač ještě potřebujeme svědky? Slyšeli jste rouhání, co o tom soudíte? Oni pak všichni rozhodli, že je hoden smrti. Někteří na něj počali plivat, zakrývali mu obličej, bili ho po hlavě a říkali mu, prorokuj, a sluhové ho tloukli do tváře. Když byl Petr dole v nádvoří, přišla jedna z veleknězových služek a když uviděla Petra, jak se ohřívá, pohledla na něj a řekla, i ty jsi byl s tím nazareckým Ježíšem. On však zapřel, o ničem nevím a vůbec nechápu, co říkáš. A vyšel ven do předního dvora. V tom zakokrhal kohout. Ale služka ho uviděla a zase začala říkat těm, kdo stáli poblíž. Ten člověk je z nich. On však opět zapíral. A zakrátko zase ti, kdo stáli kolem, řekli Petrovi, jistě jsi z nich, vždyť jsi z Galileje. On se však začal zaklínat a zapřísahat, neznám toho člověka, o němž mluvíte. V tom kohout zakokrhal podruhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš. A dal se do pláče.
A hned z rána se poradili velekněží, starší a zákonníci, celá rada. Spoutali Ježíše, odvedli jej a vydali Pilátovi. Pilát se ho otázal, ty jsi král Židů? On mu odpověděl, ty sám to říkáš. Velekněží na něj mnoho žalovali. Tu se ho Pilát znovu otázal. Nic neodpovídáš? Pohleď, co všecko na tebe žalují. Ježíš však už nic neodpověděl. takže se Pilát divil. O svátcích jim propouštíval jednoho vězně, o kterého žádali. Ve vězení byl mezi vzbouřenci, kteří se při vzpouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš. Zástup přišel Piláta požádat o to, v čem jim obvykle vyhověl. Pilát jim na to řekl: chcete, abych vám propustil židovského krále? Věděl totiž, že mu ho velekněží vydali ze zášti. Velekněží však podnítili zástup a tím raději propustí Barabáše. Pilát se jich znovu zeptal: co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král? Tu se znovu dali do křiku: ukřižuj ho. Pilát jim řekl: a čeho se vlastně dopustil? Oni však ještě víc křičeli: ukřižuj ho. Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil jim Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu. Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit: buď zdrav, židovský králi. Byli ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. Pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali.
Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z pole, aby nesl kříž. A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lebka. Dávali mu víno okořeněné mirhou, on je však nepřijal. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty. Losovali o ně, co si kdo vezme. Bylo 9 hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis Král Židů. S ním ukřižovali 2 povstalce, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Kolem jdoucí ho uráželi. Potřásali hlavou a říkali: ty, který chceš zbořit chrám a ve 3 dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže. Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákonníky. Říkali: jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní sestoupí z kříže ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili. Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. O 3. hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: Eloi, Eloi, lema sabachtani, což přeloženo znamená: Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo: hle, volá Eliáše. Kdo si pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a dával mu pít se slovy: počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout. Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: ten člověk byl opravdu syn Boží. Zpovzdálí se dívali také ženy, mezi nimi i Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa, a Salome, kterého provázeli a starali se o něj, když byl v Galileji, a mnohé jiné, které se spolu s ním vydali do Jeruzaléma. A když už nastal večer, byl totiž den přípravy před večer soboty, přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království boží. Dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel, zavolal si setníka a zeptal se ho, je-li už dlouho mrtev. A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi. Ten koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu do hrobu přivalil kámen. Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívali, kam byl uložen.
V tom příběhu posledních hodin Ježíšova života, který vlastně neodvratně směřuje na kříž, jakoby víc a víc houstne temnota. Jakoby tam vlastně úplně mizelo světlo. Víc a víc sílí temné barvy, temné tóny. Vlastně, jak to už Ježíš předtím předpověděl, přichází vláda tmy a nastává její hodina. Přichází temnota a je hustší a hustší, až nakonec, když už Ježíš visí na kříži, na 3 hodiny doslova pokryje, přikryje celou zemi. A my můžeme zřetelně vnímat, že nejde jenom jaksi o tmu přirozenou, ale že ona temnota je nadpřirozená, duchovní. A že se stahuje jako smyčka kolem Ježíše, aby ho pohltila. Tenhle ten temný konec Ježíšova příběhu, Ježíšova pozemského příběhu je pro mnoho lidí, dokonce i pro mnoho lidí, kteří se považují za věřící, jakousi nešťastnou a krutou příhodou, která se neměla stát. Událostí prostě příliš drastickou, na kterou je lepší nemyslet a již je lepší co nejvíc vytěsnit. Podobně to ostatně měli lidé i v Ježíšově době. Mezi Římany ukřižování obecně vyvolávalo hrůzu. Nejhorší a nejohavnější trest, napsal římský politik a filozof Marcus Tullius Cicero. Neexistuje vhodné slovo, napsal, jež by mohlo popsat tak strašlivý čin. Ale i pro židovské prostředí představovalo ukřižování strašný děs. Kromě strašné fyzické bolesti, na ukřižovaném totiž spočívalo prokletí zákona, boží zlořečení. Ten, kdo byl pověšen na kůl, na dřevo, je zlořečený Bohem, říká 5. kniha Mojžíšova, 21. kapitola, 23. verš. Není tedy divu, že to nějaké zvěstování o kříži, jakožto nástroj boží spásy, že to pro obojí, jak Římany, tak pro Židy, bylo bláznovství. Poslal s tím dobrým, tak možná pro slabomyslné. Představa, že by boží mesiáš byl ukřižován, byla absurdní. Představa, že by ukřižovaný měl být božský a že by mohl přinést boží záchranu, zněla Římanům uctívajícím moc a úspěch, zněla jim jako výsměch. Pro Židy byla naopak takováhle myšlenka strašlivým rouháním, že by mesiáš boží skončil na kříži. Musím se přiznat, milí přátelé, že já osobně už to mám mnoho let vlastně úplně opačně. Kdyby v příběhu Evangelia nebyla Golgota, kdyby příběh Božího syna, Božího mesiáše neobsahoval kříž, s největší pravděpodobností bych vůbec nevěřil v Boha. Rozumějte mi dobře, nemyslím, že bych byl tak nějak přirozeně pesimistického nastavení. Možná byste to měli spíš posoudit vy, ale to si o sobě myslím. Nemyslím si, že bych byl s nějakým jaksi nevyléčitelným sklonem vždycky vidět za všech okolností všechno jenom černě. Nebo hlavně černě. A myslím, že se určitě dokážu radovat z všelijakých krás Božího světa a radostí jeho dobrých darů. Umím spatřovat Boží lásku, dobrotu a štědrou péči ve spoustě nejrůznějších skutečností. Když ale vidím a prožívám tu mnohou absurditu nenávisti a násilí a utrpení, když vnímám sílu zla, propastné vzdálenosti mezi lidmi, dokonce i mezi těmi nejbližšími lidmi, těmi lidmi, kteří k sobě vlastně za normálních okolností patří. Když vnímám moc lidského a i toho vlastního sobectví, pak se mě spíš zmocňuje pocit možná podobný tomu, který asi prožíval prorok Izajáš, když napsal třeba tahle slova. Hle, temnota pokrývá zemi, soumrak národy. Lid chodí v temnotách, sídlí v zemi šaré smrti. Když se dnes dívám na záběry z Buči, Irpině nebo třeba Borodjanky, mám dojem, že tu ožívají hrůzné příběhy Lidic a Ležáků, o kterých jsem se učil jenom ve škole. A vůbec příběhy ruin druhé světové války. I když tedy pamatuju i 90. léta válku na Balkáně v Jugoslávii, hrůzy Srebrenice nebo 4 let obléhaného Sarajeva. Když čtu o ďábelském a genocidním vraždění, loupení a znásilňování, zdá se mi, že všelijaká ta boží světla, chcete-li, blednou a pohasínají. Ale jedno světlo svítit nepřestává, alespoň mně. Je jako maják, který neomylně ukazuje cestu. Je jako pramen, ze kterého nepřestává prýštit naděje. Ježíšův kříž. Možná, že znáte pražský kostel svatého kříže v ulici Na Příkopě, postavený ve 20. letech 19. století v klasicistním stylu. Na jeho průčelí hned z ulice je vlastně dobře čitelný latinský nápis. A možná protože v latině, tak přečkal vlastně i všechny režimy a doby. A ten nápis je vlastně velmi jednoduchý. Ave crux, spes unica. Tedy něco jako buď pozdraven kříži, jediná naděje. Kříž jako základ naděje. Jako ono Komenského jedno potřebné, nebo jediné potřebné, jediné nezbytné, co zahání beznaděj a lidskou nouzi. To je vyznání, konec konců, které trvá po staletí už od dob toho příběhu, který jsme společně četli. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Bože můj, proč jsi mě opustil? To je vlastně jediná věta Ježíše z kříže, kterou nám evangelista Marek zaznamená. V arménštině jsou to pouhá 4 slova. A přesto v sobě skrývají tolik, že to, myslím, ani celý svět nedokáže pojmout. Mohli bychom možná mluvit týdny a popsat stohy knih, mohli bychom roky mlčet v tichém rozjímání, a přesto nebudeme schopni pochopit hlubiny tohoto bolestného Ježíšova nářku. Ale tak to je, v tom svém prvním velkopátečním dějství nás velikonoční svátky Velikonoce zvou, abychom nejprve vnímali a viděli Ježíšovu temnotu a opravdu si ji připustili k tělu. A abychom s vnímavým srdcem i myslí slyšeli tu Ježíšovu bolest. Bolestný nářek milovaného Božího syna, jeho nezměrné utrpení. Bůh tady skutečně trpí. Doslova křičí bolestí. A my asi přirozeně tváří v tvář tomuhle utrpení musíme nejdřív zmlknout. Jinak prostě úplně mineme to, co je podstatné. Slyšeli jsme, jak se Ježíšovi posmívali, jak ho ponižovali, jak ho byli, jak zmanipulovali celý ten soudní proces, aby umlčeli pravdu, jak ho krutě bičovali, týrali ho trnovou korunou, plivali na něj, jak byl opuštěn nejbližšími přáteli a nakonec byl přibit na dřevo kříže, aby před zraky všech těch davů ponížený a nahý umíral tou nejstrašnější smrtí. A přesto ten jeho výkřik odhaluje ještě něco mnohem horšího. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Můj Bože, proč jsi mě opustil? To je, nebo byla pro Ježíše zkušenost mnohem brutálnější než fyzické utrpení. Milovaný Boží syn, který celý svůj pozemský život prožil, a co víc, celou věčnost, prožil v dokonalé jednotě se svým otcem, je najednou opuštěn. Ten, který byl s otcem jedno, který Boha nikdy neopustil, byl ponechán o samotě. V té nejhorší chvíli. Ta dokonalá láska, která nekonečná, která byla mezi otcem a synem od věků, je najednou přerušena. Vidíme, jaký Ježíš ztrácí, jak se jakoby v srdci samotného Božího trojediného bytí objevuje trhlina. Jak temnota proniká až do samotného Božího srdce. Ježíš, Boží syn, tvůrce světa, je vymazáván ze světa. Strašná hrůza. A Bůh ji bere na sebe. Ježíš se na kříži dobrovolně ztotožnil s námi hříšníky. A v onu chvíli na sobě zakouší náš soudný den. Jak to napsal apoštol Pavel ve 2. listu do Korintu, Bůh toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 5. kapitola, 21. verš. Vzal na sebe náš hřích, byl doslova učiněn hříchem a nesl Boží soud nad ním. On, který hřích nikdy nepoznal. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ta odpověď na ono proč je asi z celého toho příběhu a celé Bible zřejmá. Kvůli nám, kvůli vám, kvůli mně. Vždyť je to naše temnota a naše utrpení a naše smrt, co tu nese. Místo nás lidí, místo nás hříšníků, kteří odmítli světlo a dali se na svoje temné cesty. Opustili jsme Boha, vše prozařující slunce života a učinili jsme osou nebo středem svého života něco jiného. Asi nedokážeme nikdy pochopit hlubiny toho výkřiku, ale víme, že se tady dotýkáme hlubin Božího smíření. Smíření mezi Bohem a člověkem. Ježíš z lásky k nám vstoupil do temnoty Božího soudu. Vstoupil do tahleté temnoty opuštění a zavržení. Abychom my nebyli opuštěni a zavrženi. Zemřel smrtí, která patřila nám, abychom mohli navěky žít v Božím světle. Proto může apoštol Pavel o těch, kteří věří v Krista, říct v Římanům 8. kapitole, nyní už není žádného odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Protože soud již proběhl. Bůh ho v Ježíši, Bůh v Ježíši Kristu vzal svůj soud nad námi na sebe. To pochopitelně neznamená, že nebudeme ve svém životě procházet utrpením nebo bolestí, bolestnými ztrátami. Neznamená to, že ve svém životě nebudeme zažívat bolest, jejíž smysl nám prostě zůstane zahalen. Nebo situace, ve kterých opravdu budeme mít důvod se cítit opuštění. Už třetí Velikonoce prožíváme časy plné nejistoty a pochybností. Po dvou letech pandemie prožíváme letošní svátky ve stínu války a krize, ve stínu násilí, agrese, znásilňování a smrti. A nevíme, co bude zítra. Víme, že nás čekají náročné výzvy, ale nevíme vlastně přesně jaké. Možná nás čekají dramatické změny, možná nějaký existenční otřes, možná bolestné ztráty. Ale ať už nás čeká cokoliv, ať už jsme v jakékoliv situaci nebo budeme v jakékoliv situaci, Kristův kříž má moc svítit do nich světlem naděje. Vždyť díky němu víme, že Bůh je dobrý. V tom se ukázala Boží láska k nám, říká apoštol Jan v prvním svém dopise ve 4. kapitole, v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. A skrze Krista nás přijímá do své věčné náruče. Smíme mu celé důvěřovat a vědět, že ve své bolesti nejsme opuštěni. Protože je s námi ten, který byl opuštěn. On, Bůh sám, podstoupil utrpení a proto rozumí našemu utrpení. Byl opuštěn, abychom mohli ve víře slyšet, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Nikdy nás neopustí. Bůh nás miluje, má nás rád. Záleží mu na nás, protože už na věčnosti rozhodl, že cenu za náš hřích ponese a zaplatí sám. Jak napsal český teolog Jan Milíč Lochman, on je spolupostižený, spolutrpící a spoluzápasící Bůh. Světlo kříže tak prozařuje, nebo může prozařovat přinejmenším i nejtemnější temnoty. Jsme Boží milovaní. A odvážím se tvrdit, že nic nepotřebujeme víc. Přeju nám všem tedy, abychom nejenom o těchto Velikonocích, ale možná právě o nich, abychom mohli nově vnímat a přijímat Boží lásku. Lásku toho, který rozumí našemu utrpení, protože je nesl sám. Který rozumí smrti a umírání, protože mu není cizí. není jako Bůh, který by se vznášel někde nad věcí, nad realitou, ale je Bůh, který se stoupil do nejhlubších hlubin bolesti a utrpení a smrti. Když budeme moci nově vnímat jeho dobrotu a lásku, tak nás to osvobodí. Dodá to novou naději. Získáme sílu, sílu k životu, sílu k lásce, sílu k odpuštění tam, kde ji třeba potřebujeme. Dá nám to sílu milovat i tam, kde to třeba přináší utrpení. Ave crux, spes unica. Amen.